Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Като четем какво научаваме, отговаря Калин Терзийски, писател.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие малко да за душата.
За душата, що казвате?
Като пишем какво научаваме.
Едно и също горе-долу. Да. Научаваме света. Като четем, като пишем и всъщност обединяващото звено е като мислим, ние научаваме света. И научаваме всъщност, че той е ненаучваем, непознаваем. И това е най-веселото и най-стимулиращото в този свят. Света е стихия, която ние не можем да познаеме.
Калина.
Да.
Ще мина на ти.
На ти. Добре.
Погавал ли си някого с думи?
Раздвоение на личността. Да съм...
Погавал някого с думи?
Това зависи от погалвания. Тоест, дали е изживяно погалване, зависи от... Аз, може би, съм се опитвал да направя нещо с думи, но какво се е случило, зависи от реципиента, от това, който ги е приемал.
Много обичам чуждиците.
И аз ги използвам така, за да като ги кажа така с натякване. Да, пил с отвращение. Като ги кажа с натякване и ги подчертая, и хората усещат тяхната абсурдност в български. Приемателя на моите думи, от него зависи. Но ти знаеш, че когато кажем латинска дума, все едно сме дали 5 лева на слушателите да ни помислят за умни. Да.
Сега ме караш да продължим и тапим едно левче в джоба си монета. Добре. Давам ти.
Взимам го.
Сега да продължа с шегата.
За прекратяване на латинска. Но ще трябва да си превеждам някои думи на български.
Ей, сега ще те попитам. Ей, сега ще преведеш. Верифицирай ми впечатлението. Впечатлението, че си много обичан. Как си го обясняваш това?
Много мразен, и това е много забавно, интересно и стимулиращо е. Връщам ти левчето за използване на латиница.
Добре, ще си подхвърляме така левче за латиница.
Стимулиращо е, възбуждащо е, да кажа. Защото когато разбереш, че много силно негативно, чакай да извадя още пари, когато много силни отрицателни чувства създаваш от други, аз трябва да ти дам за негативното, у хората значи и дори същите, но и много другите обичат. Виж, казах, и дори и същите всъщност много те обичат, но по някаква причина се правят, че те мразят.
Колко жени те обичаха така?
Много.
И колкото обичат в момента?
Надявам се поне две, дъщеря ми и жена ми, а и майка ми три, естествено.
Само тях ли ги легитимно признаваш?
Бих признал Закачам всички, те. Но по-интересно ми е да кажа от малко повече за това, че когато видиш, че много хора те мразат, ти разбираш, че всъщност те много те обичат, обаче по един доста превратен и странен начин. И разбираш, че си важно същество в този живот. Нали, иначе, ако не те обичат и не те мразат, всъщност имам да мисля доста по това. Защото има едни хора, които правят тъканта на живота, които нито ги обичат, нито ги мразат, но те са по-ценни някакси. Те са, макар че Ренуар, великия Огюст Ренуар, казва веднъж на един въпрос за обикновените хора. Той казва, като помисля, всъщност обикновени хора няма. Но едни такива хора, които нито ги обичат, нито ги мразат, но те работят здраво, правят каквото трябва, не блестят с нищо, но правят хубавите неща възможни. Но има и такива, които пък много ги обичат, много ги мразат, те бързо се изтощават, тая почва бързо се изтощават. Там, където върлуват страсти, върлува и смъртта. И така. Но пък това е там, където има страсти, където има живот, има и смърт, но там е някакси същността на живот.
Я да чуем обаче нещо много важно, което хем се знае, хем не се знае. Ти си лекар.
Да, да, всъщност се знае и надявам се да се знае от повече хора, които четат моите книги, за да знаят за мое оправдание, че аз съм тръгнал по пътя на хуманността много отдавна и той си продължава да е моя път. А защо съм се отказал от формалното практикуване на медицина, може да се тълкува всякак. Но
според мен ти практикуваш да носи... и в момента медицина на душата.
Да, именно обаче, това исках да кажа. Нали? Аз продължавам да се опитвам да помагам на хората, а понякога го правя и по медицински, но не формално, не работейки в болница. Но с писането си опитвам да го правя непрекъснато. И защо не го правя формално в болница, както казах, може да се тълкува всячески, но не искам да задълбавам.
Знаеш ли, хората имат, сега като заговорихме, ми хрумва, хората имат впечатление, че лечението е нещо, което се прави някакси бавно, внимателно, предпазливо. Аз, без да съм лекар, с извинение, нали, но си мисля, че понякога стреса, силната емоция, ако щеш даже дори изненадата, няма да кажа удара, но това също е лечение, кризата, и терапия, кризата, да.
Хипократ казва, че хроничното заболяване се лекува, като се доведе до криза и след това кризата се овладява. Това е метода за лечение, а повечето ни заболявания са хронични всъщност.
Ние тук имахме една идея и ще я вземем да осъществим, ще привлечем и теб. Да създадем една агенция за решаване на кризите. Защото да, ако си помислиш, и нещастието, разбира се, е криза, но и щастието
е криза. Хроничното
и
да нещастие е криза... не е криза. По-скоро хроничното нещастие е като хронична остеопороза, като хронична болест и трябва да се доведе до... Това, което модерните психолози наричат дисеквилибриране, да се докара до изкарване от равновесие, да накараш човек
къде
да...
Къде ми отиде левчето?
Излезе, аз казах кой го казва, модерните.
Дисеквилибриране, да го накараш извън равновесие.
Да, да го изкараш извън равновесие, да го вкараш в криза. И оттам нататък да му помогнеш той да си реши сам проблемите на нещастния човек.
Айде да ме полекуваш малко.
Добре.
Помолих те да донесеш нещо, да ни почетеш. Колеги, готови ли сме да видим дали ще успеем да го...
Една, защото не си донес новата книга в бързината.
Я покажи, ето е на моята камера.
Да.
Така.
Това е мислителя сред... SARS-CoV-2 и така нататък.
На Беновска?
Защото пита.
Защото пита. Благодаря, много ценен подарък.
Като, защото пита с уважение, защото така
какъв,
трябва.
Какъв си ти? Лекар, художник, писател, поет?
Човек, когато иска да се изразява...
Говори, си бил голям любовник, не знам, вярно ли?
Обилно да се изразява... Да, да, всъщност аз съм и готвач. Апропо, и може би
това е... А за любовник, какво не каза?
Да, 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 разбира се.
Как не те е срам?
Защото...
Жената сега сигурно поводява.
Не, това е... При възрастни, зрели хора би трябвало да е по-скоро въпрос на радост и одобрение. Но когато човек обилно има
Чакай, как се наричаше чуждицата? Какво искаш да ми кажеш? Това да си смеян партньорите. Твистъри.
Твистъри са тези.
Не твингър, твистъри. Подсказват ми през такот.
Твистъри, да.
Твистъри, не знаете, момчета.
Да.
Не.
Това са такива някакви модерни и не, че не харесвам модерността, но свободата е доста по-отдавна измислена от туистерството.
Суингър, сега ми го написаха. Да, това е правилно. Ето.
Да.
Суингър.
Значи, кажи,
хайде полекувай ни.
Нека да кажа само по този въпрос за изразяването. Изразяването е нещо, което ще си намери своите русла. Дали с рисуване, дали с писане или с готвене, и това е началото на лечението. Хората се чувстват неизразени. И сега ще ти кажа нещо важно. Хората
какво значи това неизразени? Аз съм изразен
смятат
човек.
Ти, защото си. Но много хора...
Как се постига това?
А има едно такова нещо,
как се
че
постига
те
това?
Дори смятат, че нямат какво да изразяват в себе си, чувстват се пусти. А започнеш ли, защото в света всичко е на принципа на обратните връзки, нали, започнеш ли да изразяваш, ти започваш и да се пълниш, да създаваш себе си неща за изразяване. Можеш ли добре да изразяваш чувствата си, от тебе се пораждат все по-сложни и финни чувства.
Успя ли да възпиташ дъщеря си така?
За съжаление, не.
Колко е голяма?
Защото тя расне от много години в Германия.
Колко е голяма?
Където учи, на 25 сега става. Тоест, колкото съм успял, повлиял съм, но все пак да, трябва да се отчете и силната съпротива към бащиното влияние.
Що?
Всеки млад човек с характер прави...
Ролята на бащата в живота на едно момиче е много силна, ако бащата
силна
е на мястото
и често това е ролята на човека, от който силно да се разграничиш и да стъпиш върху основата и да се движиш в противоположна посока.
Другата опасност, Саши, кое е?
Примерно,
да търсиш в гаджетата си двойника на баща си.
Да, това е един имбридинг, който понякога води до...
Нямам друго лече.
Да. Ето ти го за... Използвам медицински термини, извинявам се. Но, примерно, често момичета се женат за алкохолици, ако бащите им са били алкохолици. Това е примерно пример за този.
Или ако са били майките им, са женят за побойници.
Да, за насилници,
да.
Което е потресаващо. Дъщеря ми е консервативна при целия мой либерализъм, защото децата искат силно да се различават от родителите си и когато един ден видят всъщност, че доста се доближават до тях, все повече и повече, това ги стряска. Ако са мъдри, обаче...
Ти нали не си психолог?
Не, аз съм учил медицина и съм специализирал психиатрия, което е различно.
Което още по-лошо.
Да, там се работи с лекарства и ток, а не с думи толкова.
Ужас.
Учих се да работя с думи сам.
Полекувай ме с думи,
по-късно.
Не с ток, моля те. Какво ще ни прочетеш?
Едно стихотворение, което се казва «Мама материя». Някой би казал, сега на младия човек най-страшно премеждие му се струва това, да разлее спрайта си върху клавиатурата. А едно време, ах едно време, като ти заяде винтовката и пъха шомпола, сърбинът или голофренецът напира към бруствера и паника в окопите, или пък палешникът на плуга ти се пукне и отива целия ден при ковача. Но аз не се връзвам на такива работи. Всичко е едно и също, казвам си, все тая отчаяна борба на човека с проклетата груба и зла материя, която накрая ще му види сметката.
Служи си слушалките, те ти пускат форма музика, може би ще ти даде и настроение, аз ще си ги сложа. следващото какво е, ти ми каза, като ти казах да си подредиш нещата, каза, че ще разчиташ на вдъхновението.
Да, разбира се. Ще карам без слушалки.
Добре.
Да.
Аз почти слушам музиката.
Да, добре. Това е дълго, може би трябва да прочета. Разчитам винаги...
Полекувай ме с доброта.
На... Не, във всяко стихотворение има...
И това спалиш никога и така нататък беше...
Ами, нали трябва да...
Унаградява днешния ден. Днешния
да изкарваме
ден.
От... Не, не, това не беше стихотворение за днешния
знам,
ден.
Знам, на мен така ми навява асоциации.
За, за всички времена и в него има нещо много успокоително. А именно да не мислиме, че в други времена е било по-друго. Човешката съдба винаги е била страдание, но ние страданието ще го приемеме, защото и разкоша е заедно с него. И ако го няма него... Разкоша също няма да ни бъде достъпен. Разкоша, наречен живеене. Без страданието той е невъзможен. Моя серотонин, серотонин е модерен, нали? Това е хормона на щастието.
Хормона на щастието. Знаеш ли, че е хормона на щастието?
Серотонина? Не, хормон и не е на щастието. Всъщност играе ролята и на хормон, но ако предизвиква щастие, то е като невротрансмитер в някои структури на мозъка, но и за него си заслужава да се напише някоя и друго структура.
Знаеш ли, че серотонина, освен че се произвежда и стимулира от кафе, какаото,
шоколада,
какаото в шоколада, същото въздействие оказват и лютите чушки.
Да, е по малко по-друг. Те, доколкото си спомням, стимулират отделянето на ендорфини и енкефалини, това са аналозите.
Да, по-скоро ендорфина, точно така.
Това са ендогенни морфини всъщност, опиоиди, които мозъка си създава сам. Ние се друсаме сами, примерно чрез ядене на люто или чрез дигане на тежести, което аз практикувам.
Ай вече на следващото лечение.
Не те познавам, а казват, че си причината за моето щастие. Но си мисля, не са ли моето щастие парите, с които ще купя обедци на жената, която обичам? Или пък трудът, чрез който парите за тези обедци ще бъдат изкарани? Не е ли моето щастие гледката на планината преди изгрев, в мъгли облицована, като тих бог витаещ на тручея? Не е ли моето щастие виното, което купувам, за да го пият приятели, а аз да ги гледам и да се радвам на тях и на себе си? Не е ли моето щастие любовта ми, която изпитвам към всичко красиво, което приемам с ума и очите си? Но откъде ли се взима всичко това? Силата, здравето, устрема, волята, дързостта и стремежа към всичко това, обиците, парите, трудът, красотата и гледките? Дали не е от теб, който си в мен и бълбукаш и с моите ъгли и клетъчни дворове? Или ще трябва да търся по-надълбоко в думата, която стои и очаква да бъде изречена?
А коя тя?
Може би Бог. Но тя очаква да бъде изречена. Не знаеме.
Коя дума не си изрекал? Било защото не си я намерил или защото те е страх да я изречеш?
Сега, когато изрекох думата Бог и изпитах леко изтръпване на цялото тяло, и си казах веднага, че поетът трябва да е човек, който предизвиква изтръпване с думите. Защото думите могат и да не предизвикват нищо много често. Забелязвал съм умно говорещи хора, които каканижат с такава умелост и подреждат така професионално думи. Това са хора, говорещи за политика, дори за култура. А културата е съставена от изкуство.
Ти чак представяш да ги слушаш.
Да, но те говорят и при тях използването на латински, старогръцки, какви ли не термини е богато и обилно като сочна паша. И, да, и хвърлят, какво ли не, и така подреждат и нищо не... няма изтръпване в никакъв случай, камо ли пък трепет и вълнение.
Като и... спомена политика, моите събеседници са все политици и трябва да ти кажа, че Шацки точен в тази диагноза.
И политици, има
такива,
и
ярко говорещи.
Говорят много ярко, а тези, които говорят умно, не си дават сметка, че умното говорене без чувство, всъщност, защото говоренето е и предаване на информация, но евентуално, когато сме праисторически хора и събираме треви за супата от динозавър, нали, някой да каже, тази трева не е защото от нея има халюцинации, примерно. Това е информация ценна, но иначе говоренето е предимно предаване на чувства, начин за показване на близост, на отношение.
Аз ще кажа още нещо, значи те прекъсвам. Той водачество.
Да,
можеш с думи да ми очертаеш пътя и да ме да ме вдъхновиш да тръгна.
Работи с чувствата. Един когнитивен психолог веднага би казал, че мислите са това, което отваря чувствата и предизвиква. Да, но ние мислите често дори не ги регистрираме съвсем точно, защото те са канавата на нашето същество. Те съществуват непрекъснато, дори не и съвсем точно формулирани като изречения. Тя ги има, но ние усещаме много категорично чувствата си.
Малката ми дъщеря, като беше малка, 7-8 години, един ден ми каза, мамо, моля те, тя сега ни слуша, предполагам. Помогни ми да спра да мисля. Защото непрекъснато чувам мислите в главата, искам за малко да спра да мисля. Аз си казах, няма да никога да спреш да мислиш, защото
Карл Густав Юнг, този приятел наш, казва обаче интересни неща за мисленето, че примитивният човек, и тук пак трябва да кажем, че Ренуар хубаво казва, кой е примитивен, кой е обикновения, кой е това, който ние надменните си мислиме, че е нищо обикновен.
Надали са неговите рисунки.
И той казва, че има такива същества, които не мислят и мисленето за тях е извънреден акт. Тоест, те се реят, само че естествено уточнява, че има два начина на мислене. Едното е именно това реене или бленуване, което не е целенасоченото мислене по даден проблем, а просто плуването на мисълта без усилие. И това е характерното за всъщност за основното ни състояние и вероятно за примитивния човек. Колкото по-високо диференциран, е извадил още пари. Мога ли в билетчета за трамвай?
Ето ти.
Да, диференциран. Ето ти,
диференциран. Благодаря.
Колкото е по-сложен един човек и по-високо развит, и пак си направя забележка, че това не е хубаво така да се делят хората, но той все повече, по-голям процент от времето мисли целенасочено. И това е нашето робство. Да нямаш време, в което да плуваш. И аз затова си измъкнах, ставайки поет, писател и художник, да си позволя.
Да, страхотен художник.
Малко
факт.
Да ме мразят истинските художници,
да,
но истинските художници, съвсем истинските, ме обичат, защото знаят, че аз нямам никакви претенции в рисуването, но така де, аз открих, че това робство на целенасоченото непрекъснато мислене по проблеми и задачи ни пречи да сме свободните, реещи се и попадащи на случайни неща хора.
Да, да, но хората често си казват, Калинко, трябва да работя... Да,
за какво?
За да мога да си осигуря и къв си живот, да се развивам кариерно, да се развивам научно, да създавам семейства, деца, общности и така нататък.
Една
ти
поредица
в един
от безброй много задачи,
които сами си поставяме.
В помежду тях и сред тях някъде е и живота. Но тези задачи, самите те не са живот. Джон Ленън е казал много...
Е, какъв е твоя живот?
Той е извън всички тия задачи и аз гледам да са все по-малко. Защото живота е да си това, което в езика на народа се казва, да си на себе си.
Това ли го е казал Джон Ленън?
Не, той казва, животът е това, което се случва, докато ние кроим планове. Или решаваме задачи.
Робин Дранат Тагор мисля, че ние тук го пускаме, е казал, животът е такъв, какъвто си го направим. И на мен също ми харесва това.
Робин Дранат Тагор, е починал и няма как да поспоря с него, само с духа му, но ние да правим нещо и това да е живот, някак си и то в европейския смисъл да правим кариера и това да е живот е доста неправилна позиция. Защото живот е осъзнатото живеене, а докато ти преследваш цел или задача, не живееш осъзнато, съзнанието ти е силно и изключително стеснено, праволинейно насочено към задачата, а не към живеенето, което е цялата площ. Задачата е вектор, още пари ще ти дам, стрелка, а живота е огромна не равнина, а пространство във всички дименсии.
Финал, какво ще ни прочетеш накрая?
Ще прочета едно интересно и много гневно стихотворение, за което някои любими мои приятели са казвали, не го включвай в стихосбирките си.
Що? Я го прочета.
Да. Защото е гневно.
Да, дай.
Влязох в някакъв лъскав клуб в центъра. През 2011-та в София имаше много такива. Какво ли ще стане с тях 2012-та, запитах се. Годината на края на света, ако си спомниш.
Аха!
Каквото си ще да става, казах си, само да погледам. Вътре, на стената, по-скоро, на някаква странна конструкция, решетка от лавици, стояха книги, като кутии за обувки във виенски магазин, в който продават ордени на сакати инвалиди. Усмихнах се, както се усмихвам, когато видя в парка Лут да гледа гениталиите си. Книги, 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 като е полети стояха на раменете на момиченце в дискотека, което се е пременило като полковник с къси панталонки. Книги. Беше ги сложил някой дизайнер, за да вдигне цените на алкохолните напитки. Спиртът върви по-скъпо на снобски фон. Книгите са символ на непознат за 2011-та лукс. С книги по стените и порнография с животни ще върви, казах си, но най-вече пиенето на коктейли. Сервитьорката, момиче на около 10 или на 18, все едно, ме изгледа и ме попита, ще седнете ли? Но ме гледаше злобно, защото не беше прочело внимателно шестата книга на третия рафт отгоре надолу. Тя беше Библия. И тя учеше хората как да бъдат добри, което ще рече, да не гледат злобно и без причина целия свят още от обед. Аз изгледах момичето, изпитах презрение към него и към родителите му. После погледнах книгата и се сетих, че това е лошо. Огледах целия клуб. В ъгъла седяха група богаташи от модерните, свиней забогатели с грубост и алчна жестокост. Те безцеремонно обсъждаха света, който ги чакаше гол и вързан. Явно пак щяха да го изнасилват. Аз огледах тях, огледах книгите и казах на момичето: виждете, първо поправете тая грозна грешка. Изгонете тези или поне изнесете книгите. Изнесете ги с тържествен ритуал и с почести в златен съндък на крехките си плещи навън. Или изгонете богаташите свине от масата въгъла. Аз съм жрец на това нещо, на това странно нещо, книгите и написането. Свещеник съм на това и ми се струва прекалено богаташи и книги да стоят на едно място. Изгонете ги и ще седна. Добре, каза момичето. А, донесете ми и чаша вода, моля, казах. Щом останем сами, аз ще посвещено действам, ще чета, ще гледам, ще пипам тези книги, а от това се ожаднявам. Добре, каза момичето. Хайде, сега ги гонете, казах аз. Добре.
Нямам какво да кажа.
Не казвай нищо.
Ритуално. И подарявам здравата българска червена ябълка. Знак огромно уважение.
Уважението от мен към тебе. И продължавай да питаш правилните и неправилните хора за всичко и най-вече това, което не искат да кажат.
Стискам ти ръката за това, защото така се прави истината. Добре, ето ти една книга с питанки. Ахмед Доган, питала съм го преди 20 години. За радост или не, тази книга е актуална и днес. Ще ми бъде любопитно да я прочетеш.
О, да.
И да ми кажеш. Питала ли съм достатъчно силно?
Конкретните неща.
Отговаряла ли достатъчно честно?
Не ме интересуват особено много, но това не
тога
е
няма нищо конкретно.
Конкретно. Това е една, един философски въпрос на нашето съвремие. Благодаря.
Чест беше за нас, че беше тук.
За мен също.
Чест беше за YouTube канала Беновска пита Радио К2, за Радио К2, че Калин Терзийски беше тук. Чест беше стримването във Фейсбука. Ще го виждаме пак. Четете го и го опознавайте. Изчезваме за малко и се връщаме.